Es domāju, ka šis parāda to, ka uzņēmēji ir labi sagatavojušies. Citiem vārdiem, tas ceļš ir iemīts un tā nepieciešamība tiem, kam ir, tā arī ir, ja tā teikt, tiek izmantot. Sistēma tiek apgūta un kļūst arvien efektīvāka.
Vai šajā atbalsta vilnī padomāts par visiem un sietam cauri nekritīs tie, kuriem atbalsts patiesi nepieciešams?
Kopumā tā sistēma pilnveidojas un ir labāka nekā bija iepriekšējos laikos, bet ir skaidrs, ka nu, 100% viņa nepasargā visus, kam varbūt būtu nepieciešami. Bet es teiktu, ka lielāko daļu noklāju un tas mērķis pamatā jau tiek sasniegts. Protams, ka ja šādi pasākumi tiktu paildzināti, kā piemēram šobrīd ir attiecībā uz lielākiem šiem tirdzniecības centriem, nu, tad tur būtu atkal jāskatās detalizētāk un attiecīgi tā sistēma jāpilnveido. Bet apstākļos, ka tas ietver tik plašu atbalsta klāstu, nu, tādas nepilnības atsevišķos gadījumos ir pilnīgi reālas.
Visvairāk neskaidrību gan Valsts ieņēmumu dienests, gan Ekonomikas ministrija saņem par atbalsta kritērijiem, jo šajā reizē ir arī noteikts nozars, kurām atbalsts pienāks un kurām ne. Kā vērtējat, ka šajā reizē ir šāds nozara griezums kā papildus kritērijs?
Tur tā loģika ir skaidra, ka atbalstam jākļūst arvien selektīvākam. Tāds viņš arī būs turpmāk, jo ir skaidrs, ka zināmi viļņi ir sagaidāmi, ja ne šogad vēl, tad nākamajos gados, bet nu, tā problēma tiešām ir tāda, ka nosakot precīzu nozaru robežas, rodās problēmas tādiem uzņēmiem, kuri ir, ja tā var teikt, pārnozaru uzņēmumi, kuriem ir grūtības izpildīt kritērijas. Tur, protams, ir šāds trūkums novērojams, bet kā to risināt, es teiktu, ka tas ir nu, pietiekami sarežģīts un iespējams, ka to novērst šobrīd vairs nav iespējams, bet tā ir lieta, pie kā padomāt turpmākajos viļņos, kas nu, ar augstu varbūtību sekos.
Un kā kopumā vērtējat uzņēmēju spēju pārvarēt ierobežojumus, kas ik pa laikam tiek noteikti?
Es teiktu, ka ļoti dažādi ir tādi, kas, protams, savu darbību ir pārtraukuši vai ir atlikuši vai noteiktiem virzieniem iezīmējuši, bet ņemot vērā iepriekšējo nodokļu reformu, gan arī atbalsta apmērus, gan arī tomēr to, ka paši uzņēmēji pielāgojas kopumā, es teiktu, ka tā situācija ir krietni labvēlīgāka nekā varbūt šķita vispār šīs pandēmijas sākuma posmā. Tā kā process notiek un zināmā mērā nu, ir jāsaprot, ka tas Covid ir daļa no jaunās realitātes, ekonomika pielāgojas un gana veiksmīgi.